Глава 41. Потоа ме одведе во храмот. Му ги измери полустолбовите. Беа широки 6 лакти од едната и 6 лакти од другата страна. Вратата беше широка 10 лакти, на секоја страна по едно крило од 5 лакти. А потоа го измери храмот. Беше долг 40, а широк 20 лакти. Тогаш влезе и ги измери полустолбовите на вратата. 2 лакта, потоа вратата, 6 лакти, па широчината на вратата, 7 лакти. Потоа го измери внатрешниот простор. Должина 20 лакти, широчина пред храмот 20 лакти. И ми рече, тоа е светина на светините. Потоа го измери дзидот на храмот, 6 лакти. Страничните простории беа широки 4 лакти, се околу храмот. Страничните простории беа една на друга, беа 30 на 3 ката. Во храмскиот зид беа се наоколу засеци, за да ги прифатат страничните простории. Така тие не беа вградени во храмскиот зид. Широчината на просториите се зголемуваше од кат до кат, зашто тие се наоколу на катови го обкружуваа храмот, а храмот одејќи нагоре оставаше се поширок простор. Од најдолниот кат се одеше нагоре до најгорниот ни средниот. Тогаш видов се околу храмот некаква височина. Основите на страничните простории, цела трска, 6 лакти. Дебелината на надворешниот зид на страничните соби, 5 лакти. Преминот меѓу страничните простории на храмот и собите беше се наоколу храмот, 20 лакти широк. Од страничните простории излегуваа за премин една врата кон север и една кон југ. Преминот беше широк 5 лакти секаде наоколу. Зградата што го затворуваше заградениот простор од запад беше широка 70 лакти, а дзидот на таа градба секаде наоколу беше дебел 5 лакти и долг 90 лакти. Тој го измери храмот, беше долг 100 лакти. Заградениот простор, неговото здание и дзидовите, долги 100 лакти. Широчината на челото на храмот со заградениот простор кон исток 100 лакти. Тој ја измери должината на зданието вдолж заградениот простор, што беше одназад, и ходниците од едната и од другата страна 100 лакти. Внатрешноста на храмот, тремовите на дворот, праговите, прозорците со решетките и ходниците на сите три страни наоколу, спроти праговите, беа се наоколу обложени со дрво, од земјата до прозорците. Прозорците беа покриени. Од влезот се до внатрешноста на храмот, а така и од надвор, се по целиот зид наоколу, од внатре и од надвор, беа ликови на херуви и палми, по една палма меѓу два херува, а секој херув имаше 2 лица. Кон палмата од едната страна човечко лице, а кон палмата од другата страна лавско лице. Така беше по сиот храм, се наоколу. Од земјата до над вратата беа наделкани херуви и палми, а така и под зидот на храмот. До вратниците на храмот беа 4 аглести, и светилиштето имаше таков вид, како што видов. Пред светилиштето нешто како жртвеник од дрво, висок 3 лакта, долг 2 лакта. Неговите агли, подножието и страните, беа од дрво. И човекот ми рече, еве го столот, што е пред Господовото лице. И храмот и светилиштето имаа по 2 врати, а секоја врата по 2 крила што се вртеа. 2 крила на едната и 2 крила на другата врата. А на вратите на храмот беа ископани чарени херуви и палми, како што беа изделкани и под зидовите. Надвор пред тремот беше дрвена надстреа. Прозорците со решетките и палмите беа од едната и од другата страна на тремот, во страничните простории на домот и на стреите.